Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Pernah tak rasa yang duit kita ni kadang-kadang sikit, hujung-hujung bulan ni kan duit sikit aja, tapi boleh pula cukup. Alhamdulillah, Masya Allah. So ada tak pengalaman macam itu? Mungkin ada benda yang anda buat, mungkin ada amalan-amalan yang anda buat yang mencukupkan yang kita tak tahu. Dan antaranya mungkin istighfar, itu kita nak cerita juga. Adakah istighfar, adakah bertaubat tu satu punca terbukanya rezeki kita? Dan apakah rezeki yang dimasukkan oleh Allah dalam ayat Quran? Kita nak share ayat Quran ni, Anda bersama dengan Ustaz Daik Ismail dan juga saya Syaib Amin. Di IG dan juga di FB, silakan kongsi anda punya pengalaman. Mungkin ada amalan ayat. Ayat, ada kau rasa, kau pernah dengar tak orang-orang yang petua-petua murah rezeki yang kau rasa yang kau amalkan ada, ataupun tak amalkan atau pelik ke macam mana? Ada. Contohnya apa?
Yelah, pernah dengar je lah. Pernah dengar isteri tinggi, suami pendek, murah rezeki.
Serius?
Betul juga. So macam kau lah, nampak murah rezeki sikit kan?
Masya Allah, Masya Allah, betul. Aku selalu kadang-kadang dengan bini aku kan, aku kata ambil gambar, nanti aku jenjit tau.
Yelah, nak kena trik sikit lah.
Nah, kadang-kadang jadi aku macam, okay, kau kat depan, aku kat belakang, okay, nanti aku cincin sikit, nanti aku nampak tinggi. Dan jadi gambar family cantik sikit lah.
Kau kena ke belakang buat nampak tinggi kan? Is that the camera trick?
Aku ke belakang, apa aku eh? Yelah, tak ada, bukan. Ke depan baru camera angle bawah baru nampak tinggi.
Let's say nak ambil portrait, nampak macam ini. So, siapa yang kat belakang tu yang tinggi is it? Gitulah
Tak juga. Tak juga. Dia kena jinjit lah. Aku kena jinjit lah selalu.
Belakang jauh tau maksud aku. Belakang jauh tau.
Kalau jauh kecil lah.
Jauh kecil.
Kalau jauh nampak kecil.
Yang depan tu yang
balik. Akan. Yang depan besar.
Yang depan tu. Ha. Kau kena ambil gitu lah. Setiap kali ambil je, saya syahid kat depan, saya isteri dia jauh kat belakang.
Tapi kalau aku selalu kadang-kadang nak angle dari bawah, tapi bini aku tak suka angle dari bawah. Nanti nampak cantik lah.
Nampak lower bottom kita akan nampak tak proportionate lah.
Oversize.
Tapi itu petua Melayu
Petua Melayu, ya. Yeah.
Petua Islam. Petua Islam tu solat duha. Yang kita biasa nak dengar dia buka
solat duha, sedekah dan sebagainya lah.
Amalan sedekah, berdoa, macam basic lah kan. Jaga ibu apa? Jaga ibu apa?
Masya-Allah. Aku ada satu petua, mungkin aku dah pernah kongsi tapi kita berkongsi lagi, yang orang pernah bilang aku. Dia cakap every day jangan lepaskan sedekah walaupun sedikit. Maknanya macam kau konsisten letak tabung kat rumah kau 50 sen ke $1 ke, insya-Allah tak akan putus rezeki lah. Maknanya
ke dalam bila dah kumpul jadi, nak derma lah maksudnya.
Dah kumpul, lepas tu simpan balik dalam bag duit kita, then derma lagi, recycle. Tak habis-habis.
Habis kalau macam kita kumpul yang duit shilling kan. So bila part kita nak derma tu, macam mana kita kena
aku pernah bawa pergi masjid. Bawa berat gitu. Bagi duit shilling lah, bagi masjid. Terima. Nanti dia akan pergi bank, akan masukkan lah.
Tapi kau yang kira depan kau ke kau yang kira dulu?
Tak ada kira lah. Kira bagi, aku bagi. Yelah. Macam pegawai ni ada. Yelah, anak, anak-anak punya ni. Dia terus ambil terus lah. Tapi tabung lah. Bagi yang tabung-tabung sekali lah.
Aku tak suka duit ini, duit shilling. So aku
shilling kan?
Every time aku letak sini.
Yalah. Dan kau terus kasih dengan bekas-bekas kali hijau tu lah. Kau pergi bajet terus kasih gitu.
Ini then, aku simpan lah.
Tapi
aku kasih lah dalam plastik.
Aku dulu pernah kerja masjid kan. Masjid Al-Falah kan. Jadi every kan orang derma masuk tabung. So macam roughly orang yang selalu kira duit tabung tu, dia dah boleh agak berapa ratus lah kat dalam lah. Berapa puluh, berapa ratus lah. So macam kau tu maybe $20 gitu lah. So macam yang tabung tabung apa? Tabung yang orang selalu buat donation tin eh. Tin kecil lah. Tapi size maybe macam yang gini normal.
Yang bawa pergi masjid tu ke?
Bawa pergi masjid. Itu kalau full betul berat, itu ada bawa 500. Ataupun 300. Tak sampai. Macam tu. Kalau yang besar sekali, yang biasa yang kita kena kat masjid kita kena pegang.
Dulu. Yang dulu lagi besar.
Itu 600.
Itu tin Milo. Kalau dulu tin Milo.
Tin Milo.
Yang sekarang ni tin dia gini, kecil sikit gini je.
Yang kecil sikit. Yang aluminium. Itu 300 sama.
Ya. Dulu tak boleh, dia kena pakai holder.
Kena pakai tu. Berat sih. Ish. Dahsyat sih tu. Sekali kalau ni, masya-Allah. Jadi mungkin ada anda di antara kat luar yang ada petua-petua, mungkin boleh kongsi petua rezeki. Aku lahir tu bapak aku, tak nak cakap bapak aku lah, orang lain dia terlepas eh.
Dia cakap macam mana?
Tak cakap tak apalah. Dia boleh cakap aku macam duit kau simpan dalam beg duit, kau facing depan. Maknanya macam muka Yusof Isak tu jangan terbalik. Maknanya semua kena straight lah. Semua facing depan, semua straight.
Oh, ini
itu dah syirik.
Taklah. Tapi betul, bila kita itu dia punya apa dia macam dia punya bukan bahaya lah, dia punya grey area dia tu kat situ di dalam petua. Bila ada benda, okay, dia simple sebenarnya. Dalam petua macam gini tau, bila petua tu ada, kita akan confirmkan daripada dua sudut lah, maksudnya secara agama. Logik dan juga okay, agama is first basis kita. So sekarang tak ada dalam agama, let's say petua kita nak cakap petua ni biasanya tak ada dalam agama lah, maknanya agama tak sebut benda tak tu, kalau dia sebut dia dah ada dalil lah kan. So tak ada dalam agama, jadi kita nak kena confirmkan dengan dua angle lah. So satu adalah angle secara logik dia, apa logik behind that kan, dan dan satulah mungkin kita satu logik tu daripada sudut saintifik juga, macam secara kajian lah, secara research, kenapa benda tu boleh menjadikan dia jadi gini atau jadi gitu. Itu penting lah. So macam sama lah juga, macam kalau suami rendah isteri tinggi kan, apa kajian dia sehingga benda
apa
tu jadi
macam apa.
Sebab dalam agama dia punya konsep tu dah ditetapkan, rezeki tu dah tetap. Dia bukan sesuatu yang based on apa yang berlaku dalam kehidupan.
Okay. So apa khabar? InsyaAllah hari ni topik kita nak cerita pasal antara yang memudahkan rezeki kita adalah dengan istighfar. Nah, itu kita punya topik hari ni lah. Tapi nampaknya tak ada orang bagi pendapat lah. Tapi
tanya tu.
Umi Soleha punya ni. Ada tanya apa tadi? Okey, tak bagi temu kat Umi Soleha, apa khabar? Selamat pagi. Petua rezeki. Pertama, solat duha. Kedua, berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Ketiga, surah Al-Waqi'ah. Keempat, sedekah agar Allah murahkan rezeki kita walaupun duit kita sikit. Itu dia, masya-Allah. Itu yang terbaik. Aku nak highlight nombor dua, berdoa di waktu-waktu mustajab. Semalam aku baru cerita dengan anak aku pasal waktu-waktu mustajab kan. Dia tak tahu mustajab tu apa.
Macam dia tahu mutabak ah. Mutabak dia tahu.
Dia tahu mutabak tahu. Apa jok mutabak tu?
Mustahak. Yang... aku next time aku pergi rumah kau, aku tak nak beli mutabak lagi lah. Apa pasal? Important ke tak? Taklah, tak, memang tak important. Sebab kalau dia important, dia jadi mustahak. Kalau important tak jadi mutabak, dia jadi mustahak.
So aku tengah nak explain macam mana mustajab ni eh. Mustajab ni macam line clear lah. Macam kau internet ada wifi kuat, then Allah respon. Macam susah nak explain. Tapi yang penting kau doa, Allah terima.
Kalau sebut mustajab, kau explain pada dia macam Allah accept lah. Ya, doa tu tak boleh, tak boleh tangkap.
Tak, dan dia cakap. Tak ada, aku nak cakap. Tak ada, okay. Kau doa, tak ada, okay. Begini, nanti dia question. So, waktu-waktu lain, tak Allah tak terima doa. Faham tak? Mustajab tu kan macam direct. Allah reject reply because it's a line clear lah. Mana macam Allah dengar and Allah respon. Waktu lain orang tak dengar ke? Kan kalau gitu kau cakap kan, jadi macam nak cakap
mustajab. Kejap tanya dulu kejap. Special.
Tanya siapa?
Tanya siapa?
Alright. So itulah waktu mustajab tu, antaranya ada 6 lah yang kalau aku ingat lah. Pertama selepas solat fardu, waktu sepertiga malam, between azan dengan iqamat. Lagi dua
Jumaat ada.
Hari Jumaat. Ya, itulah. So banyak lah.
Tapi ni anda search, betul. Anda search waktu-waktu
mustajab, doa, syukran kat YouTube ada. Kita pernah buat satu session.
So ini kita punya soalan ni hari ni. Pernah tak rasa duit sikit tapi cukup? Sebab kan? Nak kata kalau nak cukup, duit kena banyak. Kan macam mana duit sikit boleh cukup pula? So itu kita nak tanya pada semua. Pernah tak rasa macam itu? Pernah tak ada
akhir bulan
pengalaman macam itu?
Pengalaman
macam alamak macam mana ni? Kita jadi tapi okey, tapi alhamdulillah masih cukup.
Tapi alhamdulillah okey, lepas kan. kan, ada hutang itu ini kena bayar, tapi alhamdulillah. Mungkin ada bercerita
kau,
kan.
Kau pernah rasa, kau pernah rasa macam duit okay, general lah kita kata, maksudnya duit tu tiba-tiba dia at the lowest point. Pernah tak?
At the lowest point
ataupun dia tetap macam selama kau dah balik sama kau dah kahwin 10 tahun ni, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun kebelakangan ni, duit kau okey kat situ je. Dia macam naik turun around that graph dia akan gini-gini je.
Aku naik turun, naik turun lah. Lagi turun, lagi sebab kita tak kerja kan.
Dia macam bukan macam
tak rasalah, tak rasalah.
Bukan macam tak economy crisis lah, bukan lah.
Oh tak ada. Aku pernah zero lah alhamdulillah.
Aku pernah. So macam amazing sebab macam of course benda tu kita jaga
itu
kan.
Itu bilanya?
Itulah macam aku rasa macam the starting
lepas
of COVID.
Lepas kahwin, sebelum kahwin.
Tak, the starting,
of starting COVID.
Okay, tapi sebab dia macam gini belanja. Sebenarnya duit tak masuk, belanja macam belanja normal duit tak masuk macam gitu. Belanja-belanjalah maksudnya keperluan-keperluan necessity.
Belanja normal tapi tak ada income lah.
Tak ada income sikit waktu tu, sekejap je, dia sekejap je. Dia satu fatra, satu time yang sekejap. Dia bukannya tak ada langsung. Aku ada macam another account lah. So nak cakap satu account yang daily eh. Satu account keluar masuk ni.
Daily account.
Dia ada, okay, kita tak put numbers lah. Katalah macam on average aku ada this amount eh, this number. So satu part tu dia drop until tinggal 10%. Boleh tak? Dia drop until tinggal 10 to 15%. Maknanya boleh faham lah kalau macam 1,000 asalnya normal 1,000 dia tinggal 100 macam gitu. So aku macam bila buka tak check sekali bila buka saya macam ya betul takkan kenapa dia jadi gini lah, terkejut lah. Macam itu first time terkejut lah macam gitu. Tapi lepas tu dia naik, dia okey balik sekejap lah, dia sekejap tapi pernah terasa macam tu. So kita cuba macam memahami ada orang yang dia continuously dalam keadaan gitu ataupun lama dalam keadaan macam itu. Lama dalam keadaan yang aku cakap 10%, dia perlukan actually 100%. Tapi dia sekarang ni setiap bulan dia cuma ada, okay 10 mungkin rabat sangat, dia cuma ada maybe like 20%, 30% je. So dia 70% tak cukup. Boleh bayangkan tak? Kau 70% tak cukup. Orang yang cukup ni adalah, kalau kita kata orang yang cukup ni, at least macam the needs yang dia perlukan adalah 1,000. Okay, dia ada 1,000 juga. Dia boleh dapat 1,000 walaupun dia tak saving lah, walaupun dia kosong. Okay, kita kata yang dia ni okay lah, dia cukup lah. Sebab dia bukan jatuh miskin lah. Kan, orang yang miskin ni ada dua kan. Dia ada fakir, dia ada miskin kan. So ada yang miskin ni memerlukan. Fukara ni, fakir ni dah tahap macam orang miskin ni macam kais pagi makan pagi lah gitu kan. Kalau fukara ni dia kais pagi malam baru dia makan. Macam gitu. Itu fakir. Lagi bawah lagi level.
Dia kadang-kadang kalau orang tu sentiasa kira, dia boleh nampak lah duit tu jatuh. Kalau orang tu tak kira, dia macam tak pernah nak, dia tak pernah audit dia punya income kan. Dia tak, jadi dia berasa macam dia akan terperanjat. Kalau let's say kosong, dia akan, alamak, dah nanti tinggal ni je. Dia dah tak audit kan. Maksudnya dia tak keep track. Tapi kalau kalau selagi feeling dia macam, kalau dia tak audit tapi feeling dia macam, oh ni macam ada. Then terbaik lah tu. Dia betul, macam, betul. aku tak audit sangat. Aku tak audit sangat. Bukan hari-hari lah, bukan daily lah. Jadi kadang-kadang aku tak perasan lah. Ada terperanjat lah, momen terperanjat. Alamak, okay dah sekarang stop lah. Tak boleh makan luar apa semua.
Aku kira tahu aku punya average, tak tahu waktu masa tu macam mana entah boleh jadi gitu lah. Tapi ni ada satu menarik ni, Hasnah Abdul Rashid, kita terus keluarkan dulu. Jadi kita boleh sertakan, saya amalkan ayat 54 daripada surah Sad. Setiap kali membayar dan simpan duit ke dalam beg duit, inna hadha la raziquna ma lahu min nafad.
Ada ayat dia surah Sad ayat berapa?
54.
54. Cuba aku buka.
Dijadikan ini sebagai macam satu doa gitu lah.
Amalan dia lah. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini adalah pemberian kami kepada kamu, pemberian yang tidak akan habis-habis. Masya Allah.
Dia macam satu doa. Terbaik, umpamakan dia doa gitu lah.
Ialah pemberian yang tidak habis-habis lah.
Mentera.
Silakan, insyaAllah. Ini ayat Quran semua ni kira bebas lah. Kita niat-niatkan bebas. Untuk apa ke apa kan. Tak ada masalah. Tapi yang menarik juga, kita nak masuk satu bahagian yang kita dah jumpa. So kalau siapa yang pergi ke IG syukran.com, kita baru post satu ni, murah rezeki dengan istighfar. Sebab apa? aku time tu tengah just nak bikin satu content, then terdiscover benda ni. Dia cakap pasal apa, mungkin salah mungkin sebab istighfar kita. Kenapa kita rasa tenang? Mungkin sebab kita, kenapa keluarga kita bahagia? Mungkin sebab kita punya istighfar yang kita buat selepas solat. Kita tak perasan dan Allah beri kita terhindar dari musibah kan. Then lepas tu terus dia keluar satu ayat ni. Terbukanya pintu rezeki dengan kita istighfar taubat based on this ayat. Surah Hud ayat 3. Aku baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamman wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. Okay. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum 'adaban 'adaba yawmin kabir. 'Adaba yawmin kabir. Dan beristighfarlah kepada Rabbmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Nescaya dia akan memberi kepada kamu kenikmatan yang baik sehingga waktu yang ditentukan. Dan dia memberi kepada setiap yang memiliki keutamaannya. Jika kamu berpaling, kamu sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab di hari kiamat. So beristighfarlah dan bertaubat, diberi nikmat.
Bila dia kata berpaling tu, dia sebenarnya dia merujuk kepada dua ayat pertama, ni ayat ketiga kan. So ayat awal tu Allah SWT dah sebutkan dahululah tentang kita sembah Allah SWT kan, jangan syirikkan Allah dan seumpamanya. Jadi jangan sampai kita tinggalkan, jangan fa'in tawala, jangan sampai kita ingkar lah, jangan sampai kita lepaskan balik apa yang kita telah ada. So okay, itu ayat ketiga
surah. Tapi apa sebab tu bila tengok ayat tadi, apa kena mengena istighfar dengan taubat lepas tu dapat nikmat? Adakah dengan kita tidak istighfar tak dapat nikmat kan? So nikmat atau rezeki tu lah, maknanya kalau orang tu dia tak pernah sembahyang, dia tak boleh survive ke hidup, tapi kita nampak okey je orang-orang lain kan.
Itu yang menjadi persoalan orang selalu tanya, macam aku dah sembahyang dah tapi gini, aku dah sembahyang tapi tak jadi apa lah. Dia macam gitu kan. Kita nak kena fahamkan lah. Bahagian tu nak kena fahamkan nanti sebentar nanti. Tapi bila Allah sebutkan dalam sini dua perkataan, istighfar dan taubat. Itu menarik bila Allah SWT sebutkan wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Hendaklah kamu ni, Allah perintahkan kamu ni nak kena istighfar, minta ampun, dan kamu hendaklah bertaubat. Nanti dapatlah apa. Okay, nanti kita masuk bahagian tu. Istighfar dengan taubat lain ke? Itu kan soalan kita kan.
Apa beza dia? Betul juga, apa beza istighfar dengan taubat?
Baik, istighfar ni minta ampun, kita tahulah. Astaghfirullah, kerana di dalam nak kenal dalam bahasa Arab ni kadang-kadang kita possible untuk kita boleh kenal tau. Contohnya dalam kalimah istighfar ni dia ada huruf ghin, kita cari perkataan ataupun huruf yang kita sangat familiar. Misalnya huruf ghin, huruf fa dan juga huruf ra. So tiga huruf ni dia perkataan lain lah. Perkataan yang lain ada ghafur kan, Allahu ghafar kan, ada perkataan-perkataan tu, itu maksud pengampunan. Jadi bila konteks ataupun bentuk perkataan tu dalam bentuk istighfar, alif sinta tu dia membawa maksud minta. Talab ada maksud minta. Okay, so minta ampun. So itulah manusia dia buat perkara tersebut. Dia minta ampun daripada Allah SWT. So minta ampun ini pada perkara-perkara yang dah lepas actually sebenarnya.
Yang dah lepas.
Yang dah lepas. So engkau minta ampun sebab dulu aku gini, aku minta ampun. Macam gitu kan? Yeah. So, minta maaf lah dulu saya buat salah gini, saya begitu, saya gini. Okay, itu kita panggil minta ampun. Okay, kita clear buat minta ampun eh. So taubat macam mana? Taubat ni, kalimah taubat daripada kalimah taba. Taba ni kembali tau. Taba ni maksudnya patah balik. Patah balik. Kau bawa kereta, kau ada salah jalan, GPS kata in 300 meter wrong, please make a U-turn. Nah, dia kata kan.
Kau kembali lah kira.
Kau kembali. Jadi kembali ni adalah pada perkara yang tengah berlaku sekarang.
The moment okay.
So bila dia mula sadar kesalahan juga, taubat ni pada kesalahan lah. So kesalahan tu kau buat, sekali kau nampak, alamak aku buat gini. Okay, jadi kita akan bertaubat, maknanya kita akan berazam dan kita akan tukar benda tu kepada sesuatu yang hal yang lebih baik. Itu je, itu perbezaan dia. Istighfar ni sesuatu yang cerita benda lama, kan, kita minta ampun, tetapi taubat adalah sesuatu yang kita sadar perkara tersebut sekarang ia berlaku.
Kalau yang akan datang punya minta ampun, tak ada eh? Macam future.
Minta ampun, akan datang tu kita panggil isti'adzah, kita minta perlindungan. Dia tak minta ampun, belum
perlindungan.
Jadi.
Kan? Belum jadi. Yes. Sebab kadang-kadang kita baca kadang-kadang doa-doa ulama susun, dia ada macam ada doa macam kita minta ampun yang telah lalu dan akan datang. Kita minta diampunkan segala kesalahan yang akan datang yang belum berlaku lagi lah. Tapi itu bukan istighfar kan? Istighfar is something yang kita dah lepas.
Dah lepas.
Kita dah buat dah yes. kesalahan dah lalu. And also betul. Bila kita taubat, kita kembali menyesal dan betulkan betul. Perkara yang kita sedang berlaku.
Sedang buat, maknanya, sedang berlaku. So that's why istighfar datang dulu. Sebab tu istighfar datang dulu. Dia macam bentuk dia adalah kita minta maaf pada benda-benda yang dulu dan sekarang ni kita bertaubat pada benda yang sekarang. Macam gitu.
So lepas tu dia punya ganjaran yang Allah berikan is nescaya kamu, nescaya dia memberi kamu nikmat kesenangan hidup. Dengan kita istighfar, dengan kita taubat, maka Allah akan berikan kita kesenangan hidup.
Betul.
So maknanya bukan rezeki, tak semestinya rezeki eh.
Itu yang kita kena define kalimat sebab Allah menariknya di sini. Allah tak sebut rezeki sebab walaupun rezeki itu okey, walaupun rezeki itu okey penggunaan dia sebab rezeki boleh membawa maksud yang lebih yang luas juga, tapi Allah sebut yumatti'ku mata'an hasana. Allah akan mata' ni maksudnya dia nikmatlah daripada kalimat nikmat lah. So yumatti'lakum maknanya Allah akan memberikan nikmat kepada kamu, enjoyment lah sebenarnya kan, kepuasan itu sebenarnya mata'. Itu kalimat mata. Yumatti'kum ni Allah berikan kamu kepuasan, kecukupan dengan mata'an hasanah, dengan bentuk nikmat-nikmat yang baik. So mungkin kita nak kata kat sini dia lebih besar daripada cuma sebut rezeki.
Ya. Yeah.
Lebih besar, tapi dia tetap masih lagi hal yang terkait dengan dunia. Ini harta yang jadi
dunia.
Yes, ini yang jadi kita punya question lah pada hari ini kan. Kita mungkin pernah tak rasa duit sikit tapi tak cukup.
Another point to share this is also, adakah kita puas dengan kehidupan kita? Adakah kita puas dengan kita punya keluarga, kebahagiaan, family, harta kan, kerja kita, kita puas tak? Macam kau tak komplain lah. Maknanya kalau puas tu kau tak komplain. Kadang-kadang orang dapat pergi umrah tapi tak puas. Dia macam rasa bukan, maksudnya tak puas tu maksudnya dia komplain lah, macam dia tak happy with everything. Dan benda sama aje, kau pergi sama travel, sama time, sama keadaan, sama hotel, sama apa, tapi kau hati kau tak puas kan. Kau kerja tempat kerja yang sama, dapat position bagus tapi tak puas. Satu happy, keluarga, satu tak happy. Kau ada anak kan, ada dua-dua ada sama anak, sama sekolah tapi tak happy kan. Kau hati kau tak puas lah. So ini yang Allah nak katakan eh.
Betul. So dia nak sebutkan tentang mata'an hasanah ni, dia macam suatu kehidupan yang mungkin dia kurang, tetapi macam tadi kau sebutkan, jiwa dia tu tak kosong. So ada orang yang berharta, ada orang yang kaya kan, dia boleh buat apa-apa ke sana ke sini, dia boleh gunakan duit dia untuk capai ketenangan, dia boleh. Tapi at one point dia akan duduk, dia macam alah, aku masih lagi rasa apa lah, ada sampai
kosong.
Dan dia akan keliru tau tengok orang yang tak ada apa-apa. Yang naik basikal dia, tapi macam enjoy, muka dia relax macam gini, perbuangan dia tenang macam gitu. Macam tidak bermasalah lah seolah-olah muka dia gitu. Jadi itu yang Allah SWT sebutkan lah, yumatti'kum mata'an hasanah. Dapat kenikmatan-kenikmatan ni, bentuk-bentuk nikmat seperti ni. Tapi perkara-perkara ini of course lah dia ila ajali musamma kan, kata Allah SWT, sampai satu masa tertentu nikmat ni, bukan sampai bila-bila. So orang tu dapat kat dunia ni, kita cakap dunia ni, bukan sampai bila-bila, sampai ajal lah. Ajal tu kita bahasa Melayu, kita sebut ajal tu kematian kan. Dan ajal ni sebenarnya penghujung lah. Itu maksud ajal, sampailah kepada satu end yang telah ditetapkan. Satu penghujung yang telah Allah SWT sebutkan. So sampai situ je, kalau Allah SWT kata okay, sampai sini kau dapat, sampai sini je lah. Tak boleh nak dijadikan apa-apa lagi, tak boleh nak ditambah ke, tak boleh nak kurang ke, tak boleh. Dia akan stay dekat situ, tentu dia. So ini dunia.
Ini betul.
Kadang-kadang tadi ada orang macam mungkin kita tanya macam habis kalau orang tu dia tidak istighfar ataupun juga dia terus terhalang daripada mata'an hasanah ini. Kan kita question benda tu kan. Ada yang yalah yang Islam pun tetapi dia tak amalkan. Dia tidak dia dia bukan saja tidak istighfar, tapi macam tadi kau sebut first lah, dia tak solat. Jadi bahkan dia buat salah. Dia buat satu kesalahan. Kan dia buat dosa. Dan dia tidak istighfar lah pada dosa tersebut kan. Dia jadi adakah dia terhalang daripada dapat mataan hasanah? Dia tak boleh jadi dia tak boleh dapat nikmat. So itu sebab itu dia bukan semestinya hanya satu sudut. Maknanya kalau kita sebut dia Allah berhenti di situ, interesting kalau Allah sebutkan sampai situ Allah stop that ayat. Jadi orang akan nampak solat ataupun ketaatan lah, dia kata ketaatan adalah cara untuk dapatkan kesenangan hidup. Ada orang dia bagi kita saya aku dah solat tau tapi tak kaya-kaya juga.
Masih kosong. Tak kaya-kaya. Okay.
Dia bukan, bukan jiwa kosong, kaya tau dia sebut. Aku dah solat.
Dia. Dia bila kita question benda tu aku rasa dia masih lagi kosong tau. Bila dia question about harta dia masih lagi kosong. Aku nak aku nak highlight kat sini some of the things yang aku baca self help book lah. That's why self help book ni kira berlaku lah. Kau pergi kau popular ada satu self help kan, orang cerita pasal lost soul, spiritually empty lah apa, because people dia memang ada that perasaan. That's why kalau kau search aku nak share lah kat sini lah. 21 signs you're experiencing lost soul. Kira hati, kau kosong lah. Jadi kira macam apa nak buat kan. Kadang-kadang kau macam bangun pagi kau tak ada purpose. That kind of thing lah. Kau bangun macam.
Cuba tengok sikit.
Ataupun kau tak. Aku buka dia punya ni eh. Oh, sorry. Jadi serang pula gambar ni. So how does lost soul happen? So macam it's happened to everybody. Yang kau ada kebencian mana? Janganlah. Engkau ada kekayaan, kau ada keluarga yang bahagia, kau ada suami, kau ada kesihatan, tapi still emptiness tu akan ada pada orang-orang. Depression
dia,
kan.
Dia gunakan fatigue. Kalimat emptiness, fatigue.
So maybe because kita kurang istighfar, kita kurang taubat kepada Allah. Kan kita tak dan kita sebut. Tak minta pada Allah ampunkan dosa kita. Mungkin disebabkan tu kita kurang benda tu. Kita sembahyang tapi mungkin kita tak pernah minta, kita tak pernah tahu yang dosa kita lepas tu Allah dah ampunkan belum. Kan so that's why mungkin this is the root of the problem of our heart ah.
The problem.
Yeah. Siap tak mustahil eh orang tak ada masalah hati eh, jiwa kosong eh. Muslim tak Muslim, kan? Betul tak?
Mungkin ada once upon in dia punya lifetime tu akan ada perkara tersebut. Kan? Paling tidak pun kan dia macam merasakan
kosong.
Kosong.
That's why kita takut pergi holiday. And that's why kita pergi shopping.
Recharge.
Terapi go for this terapi yang macam so-called apa kalau terapi apa, shopping terapi
yang menjahanamkan duit
menjahanamkan ya, tapi itu buatkan dia happy kan. Kau beli benda kecil betul, kau dapat betul. Kau dapat package, kau dengar bunyi bell daripada Shopee Express apa, kau macam bestnya, excited apa benda aku dah beli. Macam kau tak ada feeling.
Tapi kalau kau yang tak beli, bunyi kan macam apa lagi ni?
Apa lagi beli ni? Apa lagi? Ni setakat benda hook aku boleh beli kat hardware cepat-cepatnya. Macam hari-hari pukul 11 pagi mesti ada orang bell. Tapi masalahnya aku seorang kat rumah. Yeah. Aku yang penat nak kena buka.
Ya, yeah, betul. Interesting eh. So itu tadilah macam kita kata, bukannya adakah dia tak boleh dapat orang-orang yang seperti ini yang tadi kita kau mention kan, dia tak melaksanakan ketaatan lah, in general lah tak melaksanakan ketaatan. So Allah sebut kalau dia ini, Allah akan berikan mata tadi maksudnya dia adalah seseorang yang mungkin dia sedikit, tetapi yang paling penting adalah dalaman dia, sebab tadi yang kau sebutkan yang macam emptiness tadi. Dia punya kekosongan, fatigue. So ini semua bersebab lah kenapa kau rasa benda-benda seperti ini eh. Apa yang membuatkan kau rasa perkara seperti ini sedangkan kau ada segala-galanya. Orang selalu akan sebut gitu lah macam you have everything kan, kenapa kau masih lagi tak best tak apa. So Allah sebutkan lah yang kedua, tapi yang paling penting mungkin juga terbalik. Mungkin juga kau tak taat tapi kau tak kosong. Boleh jadi eh, kau tak taat tapi kau tak kosong tau.
Macam mana?
macam maksudnya tu, macam tadi kan kau cakap macam orang tu dia ada duit tapi dia rasa kosong and so on kan.
Yeah.
Tapi ada tak orang yang dia memang happy lah? Pablo Escobar dia maybe happy gila lah kan.
Tak. Kau tengok dia, kau tengok dia history kita, tak happy lah dia. Hidup dalam kerisauan.
Tapi maknanya dia ada dua possibility tau. Orang yang apa ni, yang dia tidak apa nama dia tadi, tidak ada ketaatan tadi. Dia masih juga boleh jadi dapat nikmat hidup. Dia masih lagi ada.
Dia dapat nikmat tapi dia mencari kenikmatan tu. Dia cari, dia pergi clubbing, dia pergi karaoke.
Dia nak dapatkan, dia pergi, jadi bila benda tu
dia nak dapatkan.
Kalau benda tu tutup, dia risau lah. Dia risau kan?
Dia risau.
Dia depend, dia very depends too much on all these things.
External, kan?
External.
Kawan kan. Dia kalau dia seorang-seorang kat dalam bilik, dia tak happy.
Dia macam, tak boleh.
Apa pun dia.
Dia rimas. Macam risau. Dia
rimas. Kan? Tapi so, sebab tu keluar dia jumpa kawan dan sebagainya.
Sebab tu the money can buy lah all these things kan. Dia boleh beli. Yeah. Okay, dia boleh beli. So, sebab tu Allah kata ila ajali musamma, dia sampai satu tahap je. Kalau kau buat gitu, dia boleh jadi sampai sesuatu, sampai penghujung dunia.
Paling
sampai duit kau ada, sampai bila? Okay, kau boleh buat. Tapi yang tadi yang kita kata orang yang misalnya dia buat ketaatan, lepas tu dia dapat nikmat ni, dia kalau ada bertambah lagi dia punya ke apa, ketaatan dia. Kalau dia dapat ekstra, dia makin baik. Kalau dia tak dapat ekstra, dia dah baik dah. Dia tetap dah baik. Yang dia tetap tak kosong.
Maksudnya betul
tak? Macam kau kata tadi, orang yang taat pula. Kalau orang yang taat, kalau dia tak,
orang yang sedia istighfar, orang yang sedia taubat, dia dapat kenikmatan kan? Dia dapat kenikmatan. Maknanya so dia puas.
Dia ada emptiness ke tidak?
Dia tak ada emptiness kan? InsyaAllah tak ada lah.
InsyaAllah tak ada kan? So, kalau dia ada banyak duit, adakah dia berubah? Tidak, dia makin taat lah. Kan?
Okay, bila dia betul, faham.
Semakin tinggi, semakin baik lah. Semakin baik. Tapi semua ini adalah perkara dunia.
Dunia
Allah Allah bagi satu lagi. Allah sebut wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah. Dia akan memberikan pada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan akan dapat kurnia dia. Maksudnya semua orang-orang ini kan, okey, dia ni buat ketaatan, dia dapat mataan hasanah, then dia akan dapatkan fadl. Fadl ni kelebihan. Kelebihan ni kelebihan dekat akhirat. Ini yang jadi pembeza dia. Ini yang jadi dia punya pembeza dia. Mungkin tadi aku pun dekat dunia aku happy. Itu aku kata macam misalnya kau kata macam
ada orang happy without ketaatan.
Boleh jadi kalau dia terus menerus duit
boleh
dia,
jadi.
Dia boleh cari, dia boleh dapatkan ketaatan dia. Dia di sini aku tak nak.
Dia boleh beli ketenangan eh.
Dia boleh beli ketenangan. Dia ketenangan A tutup,
tapi dia tak boleh beli ketenangan B.
Tapi dia tak boleh beli yang second. Yes.
Masya-Allah.
Itu definite. Dia tak boleh beli yang second. So itulah
itu yang membezakan lah. Maknanya Allah patahkan dia punya, kalau dia rat juga ada juga macam tak payah, aku tak perlukan ni semua, aku tak perlukan. Tapi kau tak akan dapat kelebihan yang Allah kurniakan untuk orang yang di akhirat nantilah
dia dapat kelebihan. So, dia akan berbalik kepada, sebab itu berbalik kepada orang yang istighfar. Macam mana dia boleh tenang tu? Itu question dia besar, the biggest question. Macam mana dia boleh dapat ketenangan ni? Sebab dia tahu yang kehidupan dunia itu sebenarnya tidak ada
sementara,
apa-apa.
Ada limit sementara. Dia.
Dia tak ada, kalau you want to compare with akhirat, then dia akan nampak sangat-sangat sikit. Tak boleh nak comparable benda tersebut. Jadi dia akan tahu macam tak kisahlah apa jadi pun, apa aku nak iran. Ada macam gitu. Dia jadi orang macam apa, ikat dunia ni kau tak kau tak leceh ke buat kerja-kerja macam ni? Dia tak akan macam dah lah ini je yang aku boleh. Dia kata macam okey lah, tak ada hal lah. Biasa je dia jadi gitu. Kan sebab dia kata macam tak ada apa pun aku. Ataupun nanti kadang-kadang dia tukar. Tapi macam orang jumpa kan macam tu sah, macam kerja gini bagus juga, saya boleh semayang. Macam mana tu? Dia jawab, dia sebut macam gitu. Aku jumpa dia macam mana kerja. Dia kata okey lah, kerja susah sikit tapi bagus lah, time ni bagus lah, saya boleh semayang, boleh apa. Jadi dia buat pilihan tau. Dia buat pilihan taat nombor satu. Yang rezeki tu dia ambil yang paling okay, ni cukup lah, cukup-cukup je lah macam gitu. Dia walaupun mungkin dia ada sesuatu yang lebih bagus lagi, tapi mungkin dia turn down
tak benda dapat tu. Ketaatan tu dia turn down sebab dia yakin bahawa dengan pilihan dia, kerana dia utamakan Allah, Allah takkan lupakan dia kan.
Dia tahu dia ada yang, dia tahu dia, dia ada akhirat,
ada yang maha pemberi, maha pemberi. Dia ada ialah recently aku tengah baca kitab-kitab ulama-ulama Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali kan. Berkudak-udak. So kita baca dengan budak-budak, Dan kau baca macam Imam Hanafi, dia history dia, dia seorang businessman kan, dan Imam Syafi'i cakap macam kau punya intelligent bagus, so kau pergilah belajar agama. So dia belajar agama, bapak dia kasih dia dakwat dengan ni untuk dia go through, then dapat banyak, kuasai banyak ilmu. Lepas tu dia jadi ulama besar, tapi dia ada karakter sikit dia. Nak buat apa, bukan nak beradab, tapi ada satu point tu dia macam rasa dia terror. Lepas tu Imam Hamad bin Sulaiman kata dia dengan guru dia yang dia belajar for 10 years, dia cakap kau baru belajar 10 tahun, kau tunggu dulu. Maksudnya kau belum ready lah, belum ready. So dia belajar lagi sampai 18 tahun, sampai meninggal baru dia diganti. Lepas tu dia masuk jail tau, sebab dia tak nak agree dengan government. Dia masuk jail banyak kali sih, 20 tahun for that 20 years, keluar masuk, tukar-tukar sampai 3 government dia meninggal kat jail lah. Dia meninggal kat dalam prison. Imam Malik pula, aku belum habis cerita, tapi kena sebat banyak kali pasal tak agree dengan pendapat. So, macam semua ulama Allah bagi ujian, is it Allah lupakan diorang? Dia dah khidmat kepada agama sebanyak-banyaknya, tapi dia dapat ujian juga, dapat cubaan juga. Oh, cubaan ni berat, cubaan fizikal sih, kau kena sebat kan, kau kena tarik harta kau. Is it Allah lupakan kau? Kan, maknanya Allah nak bagi.
Ini adakah jalan dia tak betul adakah jalan dia tak betul?
Adakah jalan tak betul? Kan? Sometimes kalau orang tak kuat iman, dia akan question. Tapi
itu yang dia question. Itu yang selalu kita katakan. Macam aku dah taat, tapi kenapa Allah tak tolong aku? Bukan kaya lah. Maksudnya aku tak taat, aku dah taat, aku dah doa.
Kenapa one after Allah, another kan?
Ya, kenapa Allah tak keluarkan dari sini? Kita pernah mention benda tu actually. Ujian dia, ujian ni dia, dia physically kau akan melemahkan kau secara fizikal.
Yeah.
Tetapi secara spiritual, dia naikkan makam. Dia maknanya, okay, nombor satu, ujian ni dia ada ganjaran. Nombor satu, bila ujian, sabar. Ujian, kita sabar. So, kita naik satu level. Dia macam main game, kau unlock another level. Kau naik atas. Alright? Okay. So, satu makam. Satu lagi, dengan ujian, dia menghapuskan kesalahan. Okay. So, ujian, satu ujian, satu musibah ni, dia hapuskan, dia apa kita panggil, dia jadi kafarah. Sakit lah, sama macam sakit. Sakit kan kafarah kan? Bukan sakit saja, ujian saja. Bukan sakit, sakit illness, bukan illness saja, ujian nama dia. So any calamities, calamities betul lah kata dia. Calamity ya. So ujian lah. Satu musibah lah. Satu musibah ni akan mengakibatkan engkau diampunkan dosa. So benda tu, amin. Kalau dia di, kalau seorang tu dapat faham perkara tersebut, dia boleh berhadapan dengan ujian susah, tapi dia okey. Dia masih okey. Tapi kalau dia tak boleh faham konsep tu, dia akan nampak satu ujian.
Complain.
Dia akan question. Dia akan complain. Dia akan question. Saya kan dah buat benda yang baik tadi. Kan? Dulu saya dah tukar. Dulu saya gini. Saya dah tukar. Kenapa masih sama? Macam gitulah. Dia akan question perkara tersebut.
So, bila the question tu, kita, siapa yang dengar, anda yang sentiasa belajar agama ni, bila anda dengar people question, apa nak kita nak cakap dengan dia? Apa yang kita nak nasihatkan dia?
Kau masih buat tak betul lagi tu. Lagi lemahkan. Jadi selalu kita akan bagi tahu, kita kata pada dia, ketaatan adalah satu kewajipan. Satu. Kedua, kita bagi tahu pada dia yang kita diminta untuk sabar supaya kita dinaikkan darjat kita. Dan kita berhadapan dengan kesusahan, itu kita tak nafikan. Macam tadi, kau tak boleh kata macam imam dipenjarakan kan, macam kita pun tak sampai ke level tu apa. Kita tak sampai to that level. Level kita ni apa? Yang orang komplain level kita, duit tak cukup lah level kita.
Duit tak cukup, anak-anak tak dengar cakap kan. Jam, pergi Johor jam. Macam benda-benda kecil.
Jadi
accident, kereta accident kan.
Di luar sana, kalau daripada sudut duit tak cukup tu, ada orang dekat luar, negeri lain lah Afrika lah, famine lah kan, macam misalnya kan. So dia bukan duit tak cukup, dia makanan tak ada, lalat berkerumun ke anak dia. So you just compare that thing lah, kau compare dulu lah benda tu. Orang kat luar sana, kat Afrika misalnya, dia tak ada sumber air bersih, itu satu masalah besar tu.
Dia ada duit tapi tak ada, tak boleh nak beli air.
Boleh jadi, okay, kita kat orang miskin, kalau nak kata aku tak ada duit, aku miskin, okay, kat Afrika dia pun miskin. Tapi miskin dia tu membawa maut punya miskin, sebab dia tak ada sumber air bersih. Okay, kita selalu tengok ni, aku tahu kita kat Afghanistan ada banjir ya, tadi ya. Jadi banjir ni kita selalu nampak macam mana, banjir dia bersebut macam, air dia banyak, jadi orang lemas mati, macam gitu kan. Okay, kita nampak itu. Tapi pasal mati dia banyak gila eh? Mati banyak ni, apa air datang dia macam buka pipe besar ke, macam bocor dam pecah ke kan, terus bukan, dia bukan itu. Maknanya the aftermath of that banjir tadi, orang pun dah tak ada tempat tinggal, mereka semua berkumpul satu tempat dan kemudian kebersihan tak terjaga apa secara sanitary ya, benda tu tak ada. Jadi wabak meribak, ada taun, ada apa, wabak dia meribak kat situ. Dia tak dapat air bersih, so dia pusing, dia jadi masalah kat situ. So benda tu tak kena pada kita lah. Kan? Yeah. Jadi kita masih lagi fortunate lah daripada banyak sudut actually. Masih lagi fortunate. So that's why kita tak compare kan macam ketaatan dengan kejayaan dalam kehidupan. Kita tak compare buat that kind of comparison. Tapi kita minta supaya kita bantu lah. Nombor satu tu kita kena ada knowledge tau. Sebab alhamdulillah dekat Singapore ni, dia tak ada ke tahap yang tak ada bantuan. Terus kau macam, okay, I don't know, I don't care, kau duduk tepi jalan, kau ni. Duduk tepi jalan, satu kesalahan. Macam sesuatu yang orang tak nak lah. Sesuatu yang negara ni tak nak lah, duduk tepi jalan. Jadi dia akan usahakan kau duduk dekat rumah, kan? Cara dia macam mana tu adalah cara dia. Betul tak? Macam dia macam gitu kan?
Yeah.
So dia tak, kita masih lagi fortunate daripada sudut itu. Jadi mungkin kita buat kita buat perbandingan lah. Kita tengok orang lain, kita tengok gini. Then
kena sentiasa ada that perbandingan. Kena sentiasa ingatlah, sentiasa ingat siapa orang kat bawah kita, siapa orang kat bawah kita.
Engkau pernah tengok
the necessities poster,
Kau pernah tengok poster orang yang duduk dekat rumah kan, dia bukan duduk rumah. So dia naik basikal kan, nanti macam dia tengok orang sebelah naik motor, dia macam jealous. Orang sebelah naik motor, dia tengok naik kereta jealous.
Tak pernah. Macam Thailand punya ke?
Bukan, dia gambar, dia poster je.
Oh, so gambar. Okay,
bila zoom out, dia actually ada orang yang tak ada kaki pun tak boleh berjalan. Maksudnya macam kau always rasa macam lama aku ada basikal je.
Paling teruk.
Kau macam teruknya aku ada basikal je, motor macam teruknya aku panas, dia tu naik kereta best. So ada orang yang tak ada lagi. So always Nabi sebutkan pandang yang ke bawah. Pandang yang ke bawah kan, dia bukan pandang yang ke atas. Kalau pandang ke atas, kita akan nampak tak cukup. So kau pandang ke bawah, kau akan nampak, oh ada orang lagi kurang. Kau akan lebih insaf, ada lebih insaf.
Adakah dengan kita sentiasa volunteer diri kita untuk membantu orang, kita dapat lihat cabaran-cabaran orang, adakah ia dapat meningkatkan kita punya kesyukuran?
It might help.
Mungkin eh?
It might help. Macam ada orang kan? Betul, ada orang dia kadang-kadang dia volunteer untuk keluar daripada sini, dia pergi ke tempat lain, dia pergi rural area, dia pergi Cambodia kan. So dia buat kerja-kerja tadi dan dia boleh nampak tentang keperluan. Kita tak pernah mengerti erti tak ada air. Aku rasa orang-orang yang semua umur 50 tahun ke bawah atau 40 tahun ke bawah ke kan, dia tak pernah jumpa air tu putus tu macam mana. Dia tak pernah kenal, dia tak tahu apa
benda. Unless dia pernah duduk luar negeri lah.
Unless macam aku pernah kat Mokka air putus 5 hari je.
Macam 5 hari eh? Beli air ke? Cari pipe ke? Gimana kawan ke apa?
Kita memang dah ada air dah. Kau tahu air kat botol zam-zam.
Ada air kau simpan step lah.
Dah, kau simpan lah. Kan?
Backup lah.
Mesin kan kita ada backup kan?
Ada. Kat mesin pun ada. Kat mesin ada.
Kita ada backup kan? So bila dia datang baru macam, baru rasa macam, ya hari ni alamak susahnya. Kau suka tau kau mandi.
Betul. Kenikmatan.
Bila macam rasa tak payah mandi, sebab macam daripada mandi, istinjak tu lagi penting lah. Maksudnya ada keperluan tertentu yang lebih masak-masak tak pakai kan. Benda-benda masak, tu lagi penting daripada mandi.
Dan bila tak ada air kat bilik air tu akan jadi meripik sih. Akan jadi macam kering. Kau kencing ke birak ke okay, macam tak ada air kan. Macam just pakai sikit-sikit kan. Macam teruknya, baunya macam.
Kau nak kena flush.
Air
kan banyak kan nak flush kan. Macam alah wastednya kan. Macam habis takkan kau nak simpan je. Takkan kau nak simpan tak flush kan. Lagilah teruk.
So, dulu tinggal asrama, air putus bilik air, ya Allah, penuh lalat sih.
Tiba-tiba terus berubah dia jadi jadi tak bersih. So
yalah, unsanitary lah.
Unsanitary. So itu yang tadi aku katalah, bila negara-negara yang ditimpa musibah tadi, so benda ni dia tak boleh nak kontrol. Benda ni dah susah untuk kontrol. Jadi akhirnya membawa kepada wabak ke penyakit. So berpunca daripada apa? Dia benda yang simple, air je. air putus ataupun air bekalan tu kotor, tak boleh pakai, tak boleh buat minum lah contohnya, tak boleh buat bersih-bersih ke apa. So itu punca daripada situ, akhirnya dia jadi masalah besar.
InsyaAllah. Jadi balik kepada topik kita, kita nak cerita pasal bagaimana kita boleh happy. Ni kira based on this poster lah yang kita buat dekat Instagram Syukran, Murah Rezeki Dengan Istighfar. Kalau dekat Instagram tengok yang latest post pagi tadi, adalah mungkin kita lupa kan, mungkin kita punya amalan-amalan kita lupa, tapi Allah ingat, maknanya Allah ingat kita punya amalan kita. Kenapa? Based on this ayat lah, surah Hud ayat nombor 3, apa dengan istighfar itu, minta ampun dosa lalu dan juga dengan taubat akan dapat nikmat yang baik, jiwa kita tak kosong kan. Tapi ada tapi tak selamanya kan, dia masa tertentu. Tapi yang paling penting, kita akan dapat juga, Allah akan beri kita satu kelebihan di akhirat eh. Zi fadlin fadlah, kelebihan akan mendapat, macam mana, kenapa dua kali ulang eh? Zi fadlin fadlah.
Yang mana ayat yang tadi tu, yang last. Wa yu'ti kullazi fadlin fadlah. Allah akan bagi pada setiap kelebihan tu, setiap kelebihan tu maksudnya kita punya ketaatan dan nikmat-nikmat dunia yang kita tu, itu fadl yang pertama tu, dia ada fadlah tu sendiri, dia ada kurniaan dia sendiri. Maksudnya engkau punya yang dunia tu tidak akan sia-sia lah. Dia ada ganjaran akhirat, dia ada fadlah dia di akhirat. Tapi kalau kau tidak taat, mungkin kau nampak itu sebagai satu kenikmatan, tapi dia tak ada fadl akhirat, tak ada kelebihan akhirat tu, tak ada. Sebab dia kan ada syarat tadi. Benda ni syarat dia pada ayat kedua, ayat pertama kedua tu lah syarat dia. Ketaatan. Lepas tu yang ayat tiga ni lah istighfar, taubat ni. So bila benda tu tak ada tapi dapat nikmat. Tapi dapat nikmat, cuma tak dapat kurniaan.
InsyaAllah. Okay. So kita pun ayat Quran ni masya-Allah kira dia menjawab segala persoalan aku. Aku actually ada baca tu buku ni. Dia interesting ah pasal satu hari ni. Kisah. Ada orang liberal ni nak cerita Al-Quran ni kira menjawab semua persoalan tau.
Okay.
Tetapi ada satu profesor ni, dia berpandangan liberal. Dia kata yang Al-Quran ni tak semestinya Quran, tak semestinya boleh jawab BDA. Okay. Kalau betul tu Quran boleh menjawab persoalan, kau bagi aku satu ayat pasal profesor ni botak. Kau bagi aku satu ayat yang boleh explain tentang penyakit botak aku ni. Kan? Lepas tu semua orang macam ketawa pasal botak ah. Lepas tu satu orang angkat tangan. Lepas tu satu orang tu dia baca satu surah. Surah tu kira pasal dan tanah yang baik subur, Allah akan tumbuhkan rezeki, dan tanah yang buruk Allah akan inilah kira tak keluarkan rezeki. Dan semua orang ketawa. Kira that student dia bahasakan orang profesor tu dengan satu ayat yang kira kau hati kau busuk sebab tu Allah tak tumbuhkan kau rambut, tak kena tinggal. Dia gunakan tapi ayat tu tak ada kena-mena. Tak ada kena-mena pun dengan botak apa.
Yeah. Cuma dia macam membahasakan. Apa tu?
Ni buku dia. So adalah satu kisah. Dia kira macam pasal kisah-kisah lah. Kalau aku nak share sikit lah. Aku bukan menjual lah. Kita bukan menjual. Just sharing je. Kalau boleh nampak mungkin aku zoom sedikit kat sini. Okay. Alamak, maybe pasal dia pakai ni lah. Satu ni satu kisah pasal orang buta yang dia sedih. Dia kira orang buta ni dia penghafal Quran, tapi dia tak sedih semua benda kecuali dua benda. Yang pertama manusia, kedua langit. Sebab Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dia tak nampak benda tu. Lepas tu yang kedua, pasal langit, sungguh kami jadikan langit gugusan-gugusan bintang dan kami turut hiasi langit itu dengan orang langit bagi orang-orang yang melihatnya pun dia sedih lah. Dia sedih tak nampak kan. So interesting ah. Yang aku boleh cerita dengan kau pasal apa? Pasal ayat pasal nombor eh. Pasal nombor. Dalam Quran ni ada
berapa banyak nombor? Nombor yang paling besar.
Dalam Quran Allah sebutkan nombor daripada 1 sampai teka berapa? I mean tak payah teka lah. Tak payah teka. 100,000. 100,000. Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. 1. Kan itu buat 1 tu ada dekat dalam Quran. Lepas tu ada Isnani, ada Salasa, sampai Alf. Nanti lah, ni next time boleh cerita lagi lah.
Number
Itu je lah. Ah, masya-Allah. So, cakap pasal Quran ni, kita nak cakap pasal Quran yang kita punya kursus ni aku belum lagi design. Aku belum design lagi. Kita nak akan tadabbur dan hafal surah Al-Muluk. Kita akan share 30 video dalam masa 30 hari. Mungkin insya-Allah Januari nanti. Tadabbur satu hari satu ayat 10 minit bagaimana kita boleh hafal surah Al-Muluk ni. Insya-Allah akan dapat juga
work. Nak bagi nak ya nak bagi tahu supaya jelas. Dia dalam bentuk video. So bukannya dia ada kelas every day, tidak. Dia bukan ada live every day ke apa, tidak. So dia dalam bentuk video. Ada orang tanya tadi. So ada orang tanya tiba-tiba ke macam besok start kelas eh? Terus aku macam
tak, kelas apa January
ni? Aku dah gelabar ni kan, kelas apa? Kelas surah Muluk. Jadi aku explain lah, surah Muluk ni dia tak ada kelas. Dia bukan kelas. Dia bukan kelas maksudnya macam sekarang ni lah kan. Live on air kan. So dia adalah video. Okay. Yang kita ajak sama-sama untuk kita explain satu hari satu ayat. Kemudian kita dengan tujuan, tujuan daripada explanation tu adalah supaya dapat hafal. Itu tujuan dia lah. Kita explain ayat dan setelah kita belajar ayat tu, kita dapat hafal ayat tu. Dan dia akan berterusan lah 30 ayat kan. Kita tengok lah, kita tak janji dulu, kita sebut dulu. Kita belum pecah-pecah Syahid. Boleh jadi ayat satu ayat tu ekstra panjang ke, lain daripada lain sikit ke. Mungkin dia kena jadikan dua. Jadi kita plus minus itulah. Plus minus tu 30 days lah punya benda. Plus minus lah.
Betul. Kan? Betul. Dan juga buku dia dah sampai. Belum sampai lah. Belum sampai Singapura. Tapi nak kena collect.
Dah ada. Buku dah ada. Nak
dengan
collect.
Dah ada. So anda akan dapat ni nanti, saya insyaAllah. Siapa yang dah register nanti. Nak kena minta alamat dah. Belum minta alamat lagi. Tak lambat saya akan post buku ni. So kira kita akan based on this book. So contohlah eh. Jadi kalau nak hafal surah Al-Muluk, kira pasal surah Al-Muluk, jadi dia akan bagi kita workbook tau. Macam contoh, okay, kau, kita dah, sorry tak clear eh. Aku buka ni nanti dia lari. Blur kan, blur sikit kan. Pasal aku pakai this filter lah. Okay, tak apalah. So contoh, contoh ayat ni, okay. Kita, okay, first kali dia tadabbur lah. Ni contoh tadabbur dia. Kita dah baca, nanti Ustaz Adi akan explain lagi kalau siapa yang tak faham. Anda akan dapat a video of this ayat. On day, for example ni hari ke 11, day 11 akan dapat this ayat punya explanation. Lepas tu anda boleh mula hafal, boleh buat sendiri dan ingat kosa kata dia, ingat dia punya apa keyword dia. Keyword dia apa, so based on this keyword, insyaAllah dapat ingat lah. Dan dah hafal, tanda sendiri lah tu. Baca, tanda, baca, tanda. Lepas tu baca, tutup mata. Tanda. Then pecah-pecah lah. Dan pecahkan fa'tarufu bi dhanbi, dan pecah lagi fasukhan li ashabim, dan insyaAllah by the end of the day anda akan dapat hafal satu ayat tu. So insyaAllah this will help dengan bantuan kawan-kawan dan sebagainya. Dan ada that ni. So insyaAllah syukran.com/muluk untuk register. Masih lagi mula Januari, kita mula Januari. Waktu office bukan. Video tu akan hantar pada subuh. InsyaAllah kita nak send pagi.
Sebab tu kita jelaskan, dia video bukan dia live. So ada tak, anda boleh tengok bila-bila pun, hari tu ke besok ke, ikutlah. Tapi yang bagus tu hari tu lah. Sebab kita akan bagi setiap hari tu sekali. So kita akan bagi insyaAllah lah setiap hari tu sekali. Jadi video kita baca, kita tengok video, kita belajar sendiri. Kita tengoklah video apa yang disyarahkan. Dan kemudian kita usaha hafal. Itu poin dia, kita usaha hafal.
So ini nanti aku nak explain lagi lah. Kira maybe ada yang tak jelas lah. Sebab ni masih lagi tengah nak bikin dia punya page dia. But 30 video, 30 ayat, dapat buku sekali. Dapat buku dan dihantar. Kita nak bantulah. Pasal ni momentum kan. Kita nak bantu anda untuk hafal. So kita dapat pahala juga, kita sama-sama hafal surah Al-Muluk ni. Kerana kelebihan dia sangat luar biasa eh.
Betul. Cik Azman kata bagus ni nak register. Dah boleh register dan Cik Azman juga boleh mewar-warkan juga pada keluarga dan kawan-kawan buat kerja kat mana kan. Bagi tahu, jom kita hafal sama-sama. Siapa-siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia pun akan dapat benda yang sama. Cik Azman ajak ni MLM lah. Cik Azman ajak 10 orang, dapat 10 orang tu dapat 10 kali ganda pahala hafal surah Muluk.
InsyaAllah. Jangan bilang orang dulu, register dulu. Nanti bila the marketing site dah siap, nanti kita akan share untuk anda wawarkan.
Dia jadi agent untuk war-war dulu. Okay, insyaAllah. Okay. Nanti semua tak lama lagi dah start. Aku dah try dulu. Okay, nanti korang bila aku cakap green light je, terus korang buat. Ha, macam gitulah.
Sebab sekarang ni dah, dah ada dalam, tak ramai tapi kita ada dalam 20, kurang 20 orang. Tapi buku kita order 50. Jadi buku kita ada hopefully, 50, ada banyak. So kita hopefully anda dapat bantu kita untuk orderkan, insyaAllah. Dapat sama-sama kita hafal 30 hari, satu hari satu satu video 30 10 minit je video tu, kuranglah 10 kurang tengok macam mana kan, lebih kurang. So lepas tu on the day on itself tanam dalam hati kita, okay, hari ni ayat ni kita dapat kuasai kan, insyaAllah satu bulan dapat cover. Siapa yang dah hafal tanya, siapa yang nak siapa yang tak rasa tak mampu nak hafal pun tak ada masalah. Ada orang dia macam tak yakin, this is not test tau. Ni bukan test.
Dia bukan. Dia takut last tu fail lah. Dia macam gitu kan. Last fail, tu dapat report book fail lah. Tidak. Dia bukan macam gitulah. Kita cuma ada, kita cuma inject sedikit paksaan je. Bukan paksaan lah. Motivasi. Kita letakkan satu motivasi supaya kita boleh achieve ni. Macam kita nak achieve sesuatu yang di luar daripada juzuk ammah. Macam gitu. Kalau ini boleh buat, mana tahu akan datang yang lebih panjang. Waqi'ah ke, yang lebih yang lebih rumit Ar-Rahman kan, kan agak macam-macam mana ni aku nak hafal ni, belit-belit pusing-pusing ni ayat dia sama-sama banyak kali, tapi mungkin kita boleh buat benda tu kan. So satu achievement yang kita boleh laksanakan, yang kita boleh buat.
So insyaAllah $57 ni termasuk buku dan juga video 30 hari tak ada test, tapi insyaAllah anda akan dapat dapat hayati lah, tadabur tu kira apa, kita dapat relate dengan diri kita sendiri, kita bukan belajar faham tapi kita dapat relate how can we use this surah untuk diri kita, insyaAllah. Syukran.com/muluk, terima kasih atas sokongan anda. Yat, ada apa lagi?
Rasanya gitulah. So, jangan lupa untuk kita memperbanyakkan istighfar, sebab Nabi SAW pun beristighfar satu hari 70 hingga 100 kali ya. Ada 20 dan 70 kali ataupun 100 kali. Jadi menunjukkan bahawa perbuatan itu sebagai kita ni pun mesti mencontohi dan buat perkara yang sama. Kerana tadilah kesan dia dalam surah Hud ayat ketiga. InsyaAllah. Okay, kita berjumpa lagi insyaAllah Syekh.
Hari Jumaat lah.
Di Jumaat lah, insyaAllah. Terima kasih banyak pada semua. Take care. Have a great day ahead, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.